Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-Kunsill Malti għall-Arti f'kollaborazzjoni ma' Campus 103.7 u Radio Malta.
Semmija fil-waqt li nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb jiena Antonella Gallia l-Ofreda nilqakom għall-ewwel program mis-sensiela Hello ACM. Sensiela li ser tixħet iktar dawl fuq dak kollu li jkun għaddej fih dan il-Kunsill Malti għall-Arti biex effettivament imbagħad dan il-Kunsill ikompli jagħti s-sosten tiegħu lis-settur kreattiv u kulturali f'pajjiżna. Sabiex imexxi l-programm miegħi nilqa' bi pjaċir fl-istudio lill-Dr. Joseph Lija. Li huwa wkoll creative broker fih dan l-istess kunsill.
Grazzi Antonella, dan huwa żmien eċitanti ħafna għall-Kunsill Malti għall-Arti li mhux biss qed jiċċelebra l-10 snin mit-twaqqif tiegħu, iżda wkoll bħalissa qed tinħema l-istrateġija li ddaħħalna fl-2030. U biex xieraq niftħu din is-sensiela billi nlaqgħu l-issemija tagħna ma' Dr. Luke Dalli, l-Executive Chairperson tal-Kunsill Malti għall-Arti, l-Executive Chairperson il-ġdid.
Luke, merħba fil-programm. Luke, min kap għall-affarijiet legali, għal-Chief Operating Officer, għal-Executive Chairperson nhar it-13 ta' Ġunju 2025. Għaddew diġà.
Birthday tiegħi din nibqa' niftakar.
Ma ninsawix.
Diġà għaddew 15-il ġimgħa, Luke, minn meta inti assumejt dan ir-rwol importanti, minn xiex kienu karatterizzati l-ewwel 15-il ġimgħa tiegħek u x'tawk dawn il-15-il ġimgħa biex effettivament inti tkun tista' twettaq il-viżjoni tiegħek fis-settur.
Mela, l-ewwel ħaġa, grazzi Antonella anke ġew tal-istadina. Ftaħt ilkom l-iskeda, ġifieri.
Ekku!
Għandina pressure mhux ħażin fuq. Però l-aħħar li ġejta kont għadni COO tal-Arts Council u kellna diskussjoni franka u sabiħa. U minn dak iż-żmien kont diġà bdejt nagħti ċertu feelers ta' fejn il-kunsill nixtiequ noħduh fis-snin li ġejjin u issa meta ġej fdat b'dan ir-rwol. Ovvjament il-viżjoni li kelli dak iż-żmien issa għandi s-seta li nimplementa u nimplementa bir-riżorsi kollha li għandna l-kunsill huwa onura lija ovvjament li ġejt magħżul għal dan ir-rwol prestiġjuż ma fl-istess ħin iġib ħafna affarijiet tqal miegħu tifhem il-load fuq l-ispalla hija tiegħek. Però aċċettajta b'gost u bdejna mill-ewwel inti semmejt 13 staġuni, jiena superstizzjuż, ma ġantx ġbitni dik il-ġurnata. 13 ma
tax. Ħabat il-ġimgħa. Kien il-ġimgħa jiġri.
13, Friday the 13. Imma bidu naraw lek ikunx preżuppost sabiħ dak sabiex u sissa ekku lil hemm superstizzjoni. Għanna ovvjament dak li ħalla Albert wara 11 sena Executive Chair tal-Kunsill Malti għall-Arti.
Nselmulu minn hawnhekk bi gratitudni kbira
u xogħol stupend għall-Kunsill u sibt diġà bażi soda ħafna fuq ix stajt naħdem jiena. Meta dħalna mill-ewwel, fl-ewwel ftit ġranet, ovvjament l-ewwel sibta f'naqra t-timijiet partikolarment b'mod individwali u bdejt mill-ewwel drilling din l-idea tal-professjonalizzazzjoni tas-settur. Għaliex? Jekk is-settur turtana se jibqa amateur, jekk ħajibqa passatemp, mela dik il-viżjoni li għandna ta' sostenibilità fil-qudiem fejn naraw artisti li mill-passjoni tagħhom se jagħmlu professjoni ma tistax tibni. Ma tistax tibni.
Naħseb we are funding hobbies.
Li hija wkoll parti mir-rimit tagħna li aħna min ma jridx isir professjonist l-arti. Però tanta oħrajn li kieku kien għalihom il-passjoni tagħhom li jagħmlu wara x-xogħol, wara li jagħmlu ġurnata jagħmlu xi ħaġa oħra, issib il-professjoni tagħhom huma fil-għodu u jibdew jaħsbu fuq l-arti. Ħansemmi lil-ġow raġel Antonella. Jiena lija nħares lej ġow u ngħid isman qed jgħix il-ħolma tiegħu wkoll għaliex kien bniedem li fl-arti dejjem kellu viżjoni u llum qed jatwa din il-viżjoni jiġifier.
U jinstiga aktar artisti kreattivink.
Irid nara iktar nies li huma fil-ħodu joqgħdu flaxija fid-dinja tal-arti.
Imma fil-konkret, ser ikun qed jagħmel Luke Dalli flimkien mat-tim tiegħu biex jassigura karriri sostenibbli għax is-sostenibilità hija importanti Luke.
Is-sena l-oħra l-Kunsill Malti għall-Arti tibda charter status of the artist. Xiġifieri, ħafna forsi minnis jarawha kelma teknika di, però hija sempliċi ħafna. Huma regoli kardinali li jrid ikollu artist li iktar mill-regoli huwa l-qafas li artist irid ikollu sabiex jiġi konsidrat professjonist. Ma tistax tkun artist inti mingħajr ma jkollok is-sitwazzjoni ta' taxxa tiegħek li tkun in order, ħafna jgħidulek isma' għax jien naħdem ħalsuni cash pereżempju, kellha jiena m'għandix vet number. Ma nistgħux inqisu ruħna professjonisti jekk ma taġixxix ta' professjonist, ikun hemm modi oħra ta' kif inti tiġi kuntrattat. Mela jiena ħana mel production, ħanġib eżempju battur, u f'din production jgħiduli isma' mhux għalfejn kontrattu hekk ta' ibda ma nagħmel meta mbagħad taqbad mill-ewwel ġurnata tal-ewwel rehearsal sal-aħħar performance taqsamhom bejn is-sigħat kollha li inti għamil f'din il-production u tgħid xeqlajt jiena.
Titħares bit euros is-sigħat.
Mhux minimum wage ta' jiġi, jiġi qarm il-prekarjat, qarm ngħid qarm il-prekarjat, il-prekarjat ħafna darba huwa taħt il-minimum wage. Dan huwa taħt il-minimum wage u huwa proprju dak li qed nagħmlu bħala Kunsill Malti għall-Arti li qed nagħtu it-tarif, in-knowledge, però wkoll ir-riżorsi lil dawn in-nies sabiex jieħdu l-karriera tagħhom fuq binarju professjonali. Ħanati eżempju li ġej qudiem ħanikxefna idejna. Il-Kunsill Malti għall-Arti se jkun qed iniedi fond sabiex nagħtu għajnuna legali lill-artisti għaliex ħafna drabi jibżgħu imorru għand avukat sabiex jaraw lill-legal il-parti legali tal-professjoni tagħhom.
Tagħhom professjonali.
Jibżgħu imorru għaliex x jgħidu isma' jien m'għandix il-flus biex allura l-Kunsill Malti ħa jidħol ftit tal dak il-piece sabiex jirregolaw ruhom b'mod legali u minn hemmhekk tibda l-mixja tagħhom sabiex jipprofessjonizzaw ruhom. Ma tista' you have to get your house in order l-ewwel. Ħalli mbagħad tiġi kkunsidrat professjonist. Stax tqum fil-għodu tgħid jien professjonist. Le, hemma
f'ma taġixxix b'dan professjonali.
Hemm modi fiskali, hemm modi legali, hemm ħafna affarijiet li inti jekk mbagħad ikollok dak il-qafas diġà b'saħħtu, mela dik hija l-bażi sabiex tibni il-karriera tiegħek.
Edukazzjoni
u l-edukazzjoni ġew, eżatt. Ġifieri inti saqsejt nisma kif ħadd ipprofessjonizza s-settur. M'għandix il-magic wand ngħid millum għal dan il-professjonizzaw. Però ħa naħdmu b'saħħitna kollha sabiex nagħtu ir-riżorsi u nagħtu l-arfien lill-artisti sabiex jersqu għal professjonalità fis-settur artistiku.
Diversi artisti għajmu l-argument li l-applikazzjoni tal-fondi ġifieri nismagħha kuljum jiena l-ok.
Mhux hekk, mhux hekk xogħlok ġew eżatt.
U kważi xejnu l-kreattività. Konvint li smajt kamil darba dikjerazzjoniet ta' din ix-xorta, bħalma nismajn kuljum ġifieri. Se jagħmel luk fil-konfront tal-proċess holistiku tal-iskemi ta' fondi biex jagħmlu aktar aċċessibbli.
Jien iblu għal-mistoqsija, mhux se jagħmel luk, għax luk waħdu imur ix-xogħol joqgħod jitkellem mal-ħajt. X'se jagħmel Kunsill Malti għall-Arti bil-ħamsin ruħ li hemm jaħdmu hemm ġew għatih sabiex nagħtu servizz lis-settur kreattiv u kulturali. X'qegħdin nagħmlu aħna diġà għax dik iridu ngħidu, qed nagħtu madwar 12 miljun fondi lill-artisti. Fis-sena. Jekk toħodha mal-pajjiżi Ewropej l-oħrajn, aħna għandna rata tajba ħafna ta' finanzjar ta' settur. Li kważi qas toġobni jiena, jien nixtieq nagħti inqas u s-settur ikun self-sustainable. Għaliex dan il-fatt li qasna xi Big Brother, xi bank aħna, jekk inti tittirnexxi tittiġi għandna, diddejaqni ħafna jiena. Però sakemm naslu f'post fejn is-settur jiġi sostenibbli waħdu, m'għandux bżonn il-Kunsill Malti għall-Arti, nibdew naħsbu bil-mod ta' negozju iktar milli ta' passjoni.
Forsi ma nafx li jekk forsi iktar naħdmu fuq fondi naħdmu iktar fuq udjenzi biex is-settur ikollu jkun sostenibbli mill-udjenzi, mhux
mhux hekk.
Però sakemm naslu f'dik il-fażi.
Illum il-Kunsill Malti għall-Arti għandu 23-24 nafli bejwatu għenti n-numri ta' fomi 24 funding strand ġifiri modi ta' finanzjar per eżempju jekk inti fil-dinja tal-film jekk inti fil-visual arts fil-digitali
fil-assan tal-festi l-edukazzjon biex mur barra internazjonalizzazzjon
għanna 23 fond issa bħala Kunsill Malti għall-ħni aħna għall-Arti aħna għafdawna b'flus il-poplu
dawni 12 miljon euro li għadek kif semmejtu ma' flus il-poplu
dawma ħarġux mill-bank account ta' Joe, ta' Antonella, ta' Luke.
Mandiġ dak.
Daw jiġu mill-flus ta'kom li jattisemawna li taħdmu għatiħ li tħalsu t-taxxa fl-axħar tal-sena u daw kat jiġu għafdati l-inna. Issa, meta xaq għandek dik l-responsabilta u dik l-importanza fidejk, jiena issa x'naqbdu nqassam il-fondi kif ġipu laħa. Allora iva, hemm proċessi ta' valwazzjoni sabiex il-flus jiena taw bl-aqwa mod possibbli. Hemm burokrazija kultant ikollok ikollok ftit burokrazija sabiex il-proċess jisir bl-aqwa mod possibbli. Tej li hija tajba li nixtieq innaqqasha, però fl-istess ħin ma rridx innaqqas mill-fatt li qed nagħmel proċess ta' finanzjar tal-artisti li huwa trasparenti. Trasparenti fis-sens li jiena qed nuża nista' jekk jiġu fuq jgħidu l-inti kif qed tużhom flus il-poplu. Nista' nagħti rendi kont tiegħu. Li b'dak il-mod jista' jżid il-burokrazija, vera. Però ħanipruvaw innaqsuha wkoll. Ħanipruvaw li ċertu proċessi komplikati, teoretiċi, jitnaqsu ftit.
Nistgħu forsi nimmiraw ukoll lejn l-artist biex irresqoh lejn dan il-proċess għax kultant nemmen li hija kollha biża milli anke nersqu lejn il-proċess innifsu.
100%. Però irrid ngħid ukoll li biex innaqqas il-burokrazija ma nistax li neħħi trasparenza mill-proċessi tagħna. Jiġifieri jekk irridu niġbru ċertu karti, jekk jiena rrid niġbor il-karti li m'għandhom x'jaqsmu mal-VO. Għandna ċertu fondi li tapplika bihom VO. Ma nistax.
Jekk int ħatagħmel xi ħaġa kummerċjali għat-tickets ma għandek bżonn il-vetna.
Ma nistax jiena nneħħi l-parti tal-proċess fi aħna nitkellmu mal-kummissarju tal-VO biex jgħidilna li l-VO qiegħda attiva daħlu l-karti kol. Tgħid li burokrazija hija, imma il-compliance fija kif qed isemmi ġew hija fattur importanti ħafna u għalhekk jirrispettawna minn barra mis-settur jirrispettaw il-proċess tagħna tal-fondi għaliex nagħmluh b'serjetà. Luk, irrid inaqqas il-burokrazija, ser nipprova. Ser nagħmel li nista', ser nipprova nġib iktar user-friendly, iva. Però dan ma jistax ineħħem il-fatt li l-proċess jibqa' trasparenti u li nkunu nistgħu nispjegaw il-flus fejn marru biproċess li jagħmel sens.
Diġà ċennajt ftit għaliha, però kultant naħseb illi l-Kunsill Malti għall-Arti jinħarsu lih bħala xi bank account. Jew forsi Karus u xi ħaġa li jurejt li diġà anke mill-body language tiegħek illi ddejqek ħafna. X'ser tagħmel biex l-artisti, l-pratikanti kreativi jħarsu lejn il-Kunsill Malti għall-Arti iktar bħala sieħeb tagħhom fil-mixja artistika tagħhom.
Użajt Antonella, il-kliem l-iktar li nħobb u l-iktar li nipprijedka. Ġiġifieri, aħna mhux Karus, imma fl-istess ħin irridu nkunu ta' sosten. U kif tista' ssir dan kollu? Illum qed jarawna bħala jekk għandi proġett f'moħħi jiena nista' biss inwettqu jekk m'għandu l-Kunsill Malti għall-Arti. U miex ħaġa ħażina għaliex il-gvern qiegħed hemmhekk biex xejn biex jagħti sosten. Il-problema tinħoloq jekk tagħmel proġett, intik il-flus, tagħlaq il-proġett, tiġi ġimgħa wara u tgħidli isma' ħanibda proġett ieħor, erġa' tieni l-flus. Dak huwa bank qed tissellef, tagħmel xi ħaġa u terġa' tmur biex tissellef. L-ideoloġija tagħna li qed immexxu
l-qudiem. Tieħu tkun.
Għax semmejt bank qed ngħid tissellef, aħna tieħu mhux tissellef. Però laqas biss tieħu biss, għax inti tagħti lura d-deliveries, aħna għandna ċertu kanuni fil-proċess tagħna li jiena jekk ma tinix lura dawn id-deliverables, tajjeb jiena ħajkolli nieħu l-flus lura. Għaliex għandna kuntratt flimkien, jiena tintik il-flus inti.
Inti tilħaq il-miri kollha li inti kajtli.
Allora fejret immur biha din. Jien nixtieq li l-Kunsill Malti għall-Arti vera jiffinanzja s-settur. Però b'dak il-proġett inti taħseb anke b'mod ta' negozjant, ma' negozjant kulturali. Li l-proġett ta' wara ma titlobniex, pereżempju 10,000, titlob 5. Għaliex ħloqt mekkaniżmu sostenibli li l-kumpanija tiegħek bil-mod il-mod toħroġ minn mill-kanoni tal-Kunsill Malti għall-Arti u tibqa sostenibli għall-qudiem.
Għawim tanka udjenza ġdida.
Għalli jiġi biex jiġi fil-gvern, immaġna jiġi ministru tal-finanzi l-qudiem li mhuwiex il-każ li jgħidin nisma, il-kultura mhijiex prijorità għalija, musta nibqa' ninjetta daw il-flejjers kollha, x'jagħmel illum is-settur kulturali u kreattiv jieħu daqqa kbira, iweġġa, jikrolla. Jien nixtieq li malli ninżel minn fuq is-siġġu tiegħi jkun meta jkun, jiena ngħid isma' fis-settur illum jekk il-gvern jgħid isma'. Terġa' tiġi pandemija oħra. U jkollna ikollna nużaw il-flus x'imkien ieħor. Is-settur jibqa' għaddej. illum huwa wis dependenti fuq il-flus li jagħti l-gvern.
Dik hija parti kruċjali mill-viżjoni tiegħek.
Ma li mhumiex daqshekk kummerċjali, ma jattrattawx daqshekk udjenzi kbar, imma huma artistikament verament validi.
100% inti ġej minn waħda minnhom dawn id-dinjiet li hija d-dinja operistika u li ħafna drabi għandna bżonn injazzjoni tajba ta' flus. Però kull settur fil-arti u l-kultura jista jkun sostenibli. Jista joħloq l-udjenzi tiegħu, jista joħloq following li bħalissa per eżempju, is-social media following ta' ċertu shows maħniex qed nisfruttaw. B'ċertu proġetti mhux qed jisfruttaw is-saħħa li hemm fil-medja soċjali sabiex jattiraw iktar nies lej l-arti tagħhom.
Kif forsi konna qed nagħmlu waqt il-pandemija, ħa nieħdu pawsa qasira mid-diskussjoni ninsabu fl-istudio magħna għandna lill-Dr. Luke Dalli. L-executive chairperson tal-Kunsill Malti għall-Arti ħandur fuq Dr. Joseph Lija li apparti li huwa creative broker huwa bariton huwa wkoll il-fundatur tal-Malta International Organ Festival u allura ħanibda nħalli fideh ta' kull ġimgħa ħanibda nħalli fideh għal dik li hija l-għażla tal-intermezz mużikali biex ser niftħu din is-sensiela.
Ħaniftħu b'overture ta' kompożitur li anka kien jallimni wkoll l-università Joseph Vella, l-professur Joseph Vella, overture għala konċertante Opus 23.
Nisimgħuha flimkien.
Għadna kif smajna overture Opus 23 tal-professur tal-mibki professur Joseph Vella. Ħankomplu bil-mistoqsijiet. Il-viżibilità internazzjonali, Luke, il-ħolma ta' kull artist. Diġà rajna bosta artisti jesebixxu t-talent tagħhom li hemm minn ġdudna fi pjattaformi kbar iżda jidher li hemm prospetti sbieħ ferm fil-kuntest ta' internazzjonalizzazzjoni. Hekk kif anke f'dawn l-ewwel 15-il ġimgħa tiegħek bħala executive chair rajnik preżenti fi pjattaformi prestiġjużi bħal l-Edinburgh Fringe Festival, rajnik tiltaqa' wkoll mal-Kummissarju Għoli Malti fl-Ingilterra. X'inhi d-deċiżjoni tiegħek f'dan ir-rigward?
Mela, aħna Malta m'għandix bżonn xejn speċjali, aħna iżola. U is-sindrom tal-insularità hija innata nitwildu bija.
Ġifiri aħna
nasbu li aħna ċentru tad-dinja, kulħadd jaf bina li aħna l-iktar nies bravi, l-iktar nies intelligenti, aħna nies bravissimi, aħna nies intelligentissimi, doħdu nix ħażin. Però l-insularità tweġġa l-art u l-kultura fl-opinjoni tiegħi. Iktar ma titħallat, iktar ma titgħallem m'ant nies, iktar ma taqbad proġetti tmur barra minn Malta u jgħidulek isma' da tista' tirranġek, da tista' tagħmel hekk. So
Għalek, ħafna għol mor jinnaf jistudjaw barra.
Mux jek, kiftaħ moħħok, jattifem, jina kull ma kelli naqaxur, ftit xur Erasmus. U koll ġejt l-ura.
Differenza
ta' fejn mortu, ma morċ New Zealand, mort Ruma. Eċ ftit xur Ruma, u koll tiġi l-ura. Moħħok iktar miftuħ l-ideja, l-network ikbar, jattifem. So, bdi Albert, u naħseb jina tħalti la berres, eċ bħalla safar sissa ma konċni jes minnu.
Bimbistax il-ġima diġa
Għetnejt l-ek, għamil tħafna mizminnejx f-airport. Ma namluħ b-gost għalix, għalix għet naraw anka x-rizultati. Meta morna l-Edinburgh Fringe, ovvjament, ridna li natu pjattaforma li ħafna drabi kienu jituna kritika, li ħanna ħdimna ħafna fuq il-visual arts biss. Allura,
jien
li ġej mill-arti performativa, rrit nibda misma festivals bħal li huwa l-ikbar festival fl-arti performativa l-atturi u għax-shows li huwa l-Edinburgh Fringe.
Morna mek. Saċaġa fil-mużika u koll.
Ekku, għanna f-moħna u koll u blajnuna tijak ġo li t-tina l-ideja li tekniċi tijak għanna u koll niftħu emme. Xamenna Edinburgh Fringe. Il-tqajna mal-venues di MMMEC, il-tqajna mal-Fringe Society u tawna pariri ta' kif namlu Malta Showcase. Jiġifieri ikonna numru ta' shows Maltin
wow.
li jiġu apprezzati ġewwa l-ikbar ġabra ta' shows fid-dinja l-istatijt, memx ikbar mill-Edinburgh Fringe. Ħanibdew fi 2026 nibdew bl-Azla l-umbat fil-sajf 26 għammaru emmek, il-venues ħajaraw il-show stana u ħajazlu huma. Da mux nazlu huma ħna. Huma jridu jazlu li show hija tajba għal-venju tagħhom.
Din il-fazi tal-għazla diġa hija ċitant immens għall-artisti. Aħseb wara min se jirnexxielu jgħaddi.
Ma jiġix magħżul. L-esperjenza hija stupenda li qed mur hemmhekk li qed turi x-xogħol tiegħek. Min jintaż imbagħad fis-27 ħajkollu actually show tiegħu se titella grazzi għall-Kunsill Malti għall-arti f'wieħed mill-venues di hemm fil-Fringe. Ġifieri din hija waħda mill-ħafna affarijiet li qed naħdmu fuqhom. Semmejtu li ltqajt
mal-High
Commissioner ekku ħadd gost immens ma' Dr. Mr. Montford. U għalix tkellimna miegħu, għalix l-ewwel darba fl-istorja ta' pajjiżna se jkollna cultural attaché bil-qiegħda f'uffiċċju ġewwa Malta House Piccadilly Circus, ġifieri daher konna bniedem tal-Kunsill Malti għall-Arti bil-qiegħda Mhux ħajkun bil-qiegħda, ma jkollu desk fil-Malta House li qiegħda Piccadilly Road, Piccadilly Road sabiex jagħti għajnuna lill-artisti Maltin li jixtiequ jagħmlu x-xogħol tagħhom iktar viżibbli barra minn Malta, speċjalment ovvjament fil-UK. U l-artisti li diġà jgħixu ġewwa l-Gran Bretanja sabiex isibu għajnuna mill-Kunsill Malti għall-Arti biex ikabbru x-xogħol tagħhom.
Din importanti ħafna. Speċjalment wara l-Brexit hemm speċjalment iż-żgħażagħ li tilgħin issa.
Antonella,
tissirhom diffiċli ħafna minn ħabba l-Brexit. Hija bħalissa qiegħda fit-tielet sena tal-istudju.
Tielet sena, ġifieri immaġin hemm xi ħadd li inti tgħid isma' jiena weħed x'imkien iċċempel lil dan il-persuna li ħajkun ovvjament tekniku fl-arti artisu, però fl-istess ħin huwa cultural administrator.
U jgwida l-aktar opportunitajiet, networking.
Insomma, lil minn Friday the 13th inti ħadd titmun tal-Kunsill Malti għall-arti fi żmien eċitanti immens. Bħalissa wkoll qed titfassal l-istrateġija li se ddaħħalna fl-2030, strateġija li ma tiġix iddettata minnek, ma tiġix iddettata minn fuq l-isfel, imma tiġi iddettata mis-settur permezz tal-ħafna konsultazzjonijiet. Però Luke Dalli, kif se jassigura li dawn il-konsultazzjonijiet ma jibqgħux biss formalità, iżda ġenwinament jinfluwenzaw il-politika li ser tindirizza l-bżonnijiet kemm immedjati tas-settur fil-waqt li tħossib ukoll it-trasformazzjoni fit-tul illi għandu bżonn is-settur.
Qabel ma nispondek fuq dik hemm nagħmel żewġ punt kemm nagħmel punt wieħed jew fuq dak li konna ngħidu qabel, mhux biss Londra f'nofs is-sena dieħla jkollna anke kulturali ta' New York. Ġi ħajkollna ż-żewġ metropolis artistiċi fid-dinja, Londra u New York li ħajkollhom rappreżentant kulturali ġieli mill-Kunsil Malti għall-Arti sabiex jagħti daqqa tit lill-artisti minn hemmhekk imbagħad nespandu nixtiequ mmorru North Africa kif ukoll fl-Asja.
Għandna kemm ġej minn hemmhekk mill-Marokk.
Mill-Marokk. Ġifieri tafu kemm għandhom kultura rikka li jistgħu jgħallmuna. Issa, l-istrateġija 2030 din hija strateġija li ħatwassal il-Kunsil Malti għall-Arti fil-ħames snin li ġejjin. Però hija strateġija differenti mill-istrateġija kollha li għamilna fl-aħħar 11 sena għaliex tidħol ukoll fil-binarji tal-istrateġija nazzjonali Envision 2050 tal-gvern
li qed tiġi
diskussa bħalissa. Ma nistgħux ngħixu f'vakuum, ma nistgħux ngħidu isma' aħna l-arti u anything else maqtuwajn
minn kulħadd.
Allura x'qegħdin nagħmlu aħna qegħdin infasslu l-istrateġija tagħna 2030 in line fuq ir-rails għax dejjem noħol l-idea ta' train. Fuq ir-rails ta' dak li qedna ta' dak li l-gvern qed jara bħala viżjoni għal 25 sena li ġejjin. Jekk aħna ħammuru x'imkien u l-gvern ta' pajjiż qed imur x'imkien hemm mela vera mhux se jkun hemm sinerġija bej dak li nagħmlu aħna bħala arti u kultura u l-gvern ċentrali. U qed naħdmu jitfit mal-permsek Ronald Mizzi sabiex il-viżjoni tagħna tkun in line ma' dak li qed jara l-gvern. X'in il-viżjoni tagħna? L-viżjoni tagħna hija waħda li nibqgħu nagħtu servizz lis-settur viżjoni li s-settur jgħid li jisma' aħna kburin li r-regolatur tal-kultura, l-Arts Council, jismana. Qiegħed hemm għalina huwa kollaboratur tagħna. Għaliex il-kollaborazzjoni bejna u bej is-settur ħa tagħmel ħafna proġett, ħa tagħti id-dawl tal-ġurnata lil ħafna proġetti li l-lum għadhom forsi idea, konċezzjoni, għadhom embrijun. Aħna daw rridu ntuhom il-ħajja u rridu niftħu l-bibin tagħna mhux biss hawn Malta. Min jagħmel il-proġetti għal hawn Malta biss is destined to fail unfortunately. Irridu li dawn il-proġetti imorru barra minn Malta li iktar udjenzi fl-Ewropa, barra mill-Ewropa jaraw ix-xogħol tant tajjeb tal-kreattivi u tal-artisti. Kunti
benchmark jar ruħek ma' artisti internazzjonali.
Mhux inkella l-insularità ħażommok in your amateur ideologies. U dawn ma jistax ikun possibbli allura biex nipprofessjonizza u ħanerġa' mmur lura l-professjonizzazzjoni tas-settur. Issir professjonist u you up your game meta inti qed tħabbata ma' nies hemm barra ma' setturi oħrajn li forsi iktar avanzati minn tagħna, però li ma niddejqu xejn li nħabtu il-talenti tagħna.
Dan kien Luke Dalli, l-executive chairperson, għadu kemm għala
il-programm.
Għadu kemm għala il-15 il-ġimgħa tiegħu fir-wol, però aħna diġà ħerqana biex fix-xhur li ġejjin nerġgħu niltaqgħu ma' Dr. Luke Dalli biex anke naraw minn dak kollu li tkellem dwaru fil-viżjoni tiegħu wkoll xi jkun wettaq. Kienx
paroli fil-vojt, jew inkella wettaq.
Tajjeb, jiġifieri għandna appuntament. Grazzi, awguri minn.
Grazzi u ngħid ngħidilkom, proset ta' dan iċ-channel għax huwa importanti ħafna li aħna anke fuq ir-radju nwasslu l-messaġġ tagħna. Per mezz tiegħek Antonella, bravissima ovvjament m'għandi bżonn ngħidlek jien. U Joe li qed jagħmel biċċa xogħol eċċezzjonali l-Kunsil Malti għall-Arti bħala creative broker li ħafna drabi meta jkolli problema fuq ħoġri u ma nkunx naf nirrispondi b'mod teknika. Inti jew min-numru ta' Joseph u kulħadd jiġi lura jgħidli grazzi għax fehmni b'mod dettaljat.
Nisabu fi Freshers Week u tajjeb li nagħmlu parentesi żgħira wkoll dwar il-preżenza tagħkom fuq il-campus hawnhekk.
Għandna stand hawnhekk fuq il-campus kemm tal-università kif ukoll tal-MCAST ejjew fuq l-stand se jkun hemm in-nies bħal Joe li jispjegawkom eżattament dak li tixxuq tkunu tafu dwar il-Kunsil Malti għall-Arti dwar is-settur kreattiv u kulturali.
Grazzi ħafna Luke Dalli, awguri għall-ħidma tiegħek bris is-settur kulturali u kreattiv. Joseph hija, il-numru tat-telefon tiegħek importanti.
Telefon 234-7230-334-7230 u email fundinfo@artscouncil.mt.
Il-ħin tarinna, però għadbaqanna ħafna x'niddiskutu fil-ġimgħat li ġejjin u tajjeb li nagħmlu diġà riferiment ukoll għall-mistieden li ser ikolna magħna il-ġimgħat d-dieħla. Ma' min se niltaqgħu il-ġimgħat d-dieħla, Joseph?
Ħa nintaqgħu ma' Dr. Karsten Xwiereb u ħanitkellmu fuq il-sabbatical.
Otja interessanti ħafna li ser niddiskutu proprju il-ġimgħat d-dieħla. Il-kumplament tal-jum it-tajjeb eżis kunu magħna il-ġimgħat d-dieħla.